Hazirgide kotlawlu tabiqi şartlarda hava temperaturusu 40 gradusqa yaqinlashganda urmanlar kishi salomatligi uchun bek muhim rol o'ynaydi. Umuman tilasaning shartlarda urmanlar bizni soqli ham yoqli, o'shata ham ishirta, shilla vaqtida issidan, qishin salqinlardan soqli. Әмма урманнар үзләре дә яклауга мохтаҗ. Менә шулар хакында һәм башка урманга калышлы мәсьәләләр турында сөйләшү өчен бүген без студиябезгә Татарстанның һәм Россиянең атказанган урманчысы, Казан дәүләт аграр университетының урман хуҗалыгы һәм экология факультеты профессоры Харис Ганиддин улы Мусинны чакырдык. Хәерле иртә.
Иртәләребез хәерле булсын.
Харис Ганиддин, әлбәттә безнең Татарстан дәүләт радиосына килә торган юлыгыз Казан гаилә үзәге яныннан үткәнен беләм. Игътибар иттегез микән, Тукай шигырендәге рәт-рәт тизелгән гаскәри наратлар кебек, шушы гаилә үзәге янында машиналар тизелгән. Менә ул көннәргә исәпләп тизелгән икән. Менә шуларны беләсездер инде әлбәттә.
Белү генә түгел, бу минем өчен бик шатлыклы, күркәм күренеш. Бу инде урманчыларга, урманнарның хәләтен белеп, урманчыларның хезмәтләренә тагын бер тапкыр ярдәм йөзеннән безнең республикабызның президенты Рөстәм Нургалиевның менә бүгенге сәясәт, бүгенге һава торышына маш китереп, бүләге дип кабул итәбез. Мин инде бүген оқыту өлкәсендә эшләсәм дигән ғұмыр урманда узды. Мин инде бына менә президентыбызның бүгенге эшли торган гына түгел, ғөмүмән урман өлкәсендә эшләгән, эшли торган, эшләгән ветераннарга дагын зур бүләге дип. Мине шул куандыра, президентыбыз урманчыларның хәлен белә ала һәм урманнарның хәләтен дөрес аңлый. Шуңа күрә аның игътибары менә урманчыларга да, урманнарга дагын бик зур. Аннары менә бу машиналар бирү, урманчыларның тормышына йогынты ясау, ул инде менә 10-нчы елгы теге корылыктан соң бик активно башланды. Без бит шуннан бирте менә бүгенгә кадәрле, Аллага шөкер дип әйтергә кирәк, Татарстанда урманнарыбызда янгыннар булганы юк. Бу инде менә көндә радиодан, телевизордан сөйләр Россиядәме. Бу күренеш вообще гомумән менә шатландыра. Без булдырабыз.
Әйе, менә ул быел гына түгел, 10 ел дәвамында һәр елны бирәктә урманчылар көне алдыннан сентябрь аенда гадәттә урманчыларга машиналар бирелә. Без инде машиналар дигән чакта ул утырып йөри торган җиңел машиналар түгел. Ул урманнарны янгыннан саклау машиналары, урманнарда зыян китермичә агачларны эшкәртү өчен махсус техника, менә шундый транспорт һәм техника бирелә безнең урманчыларыбызга.
Урманда бит нәрсә эшләнсә дә, урман рухына мәдхия җырлау, урманны пропагандалау. Әле кичә генә менә Лаеш юлыннан кайтып киләм, Казан ягына табатын. Сул якта теге янгын сүндерә торган машина басып тора. Бу шул лесопожарный центрның Лаеш тагы ПХИСның машинасы. Бу бит кешеләргә әйтә, җигетләр, урманга кирсәгез, янгыннан бик нико янгыннарга, костерларга бик сак карагыз. Урманнар янып китәргә тиеш. Менә безнең хәзерлегебез шушындый дип горур иттер бул машина басып тора, и кешеләрне игътибарын җәлеп итә. Тагын бер тапкыр шул машинада әйткән шикелле булып тоелды миңа, сак булыгыз урманда дип.
Әйе, ул инде менә шул 10 ел дәвамында урман буйларында кизи торалар, янгын сүндерү машиналары, һәм алар бит урманнардагы янгыннарны сүндерү өчен генә түгел, ут күздән авылларында саклыйлар. Чөнки авылларда янгын чыккан очракта аларның бит инде элемтә шартлары бар, тиз генә менә шул янгын сүндерүчеләрне чакырып алалар, шулай бит.
Әйе, безнең республикада ПХИСлар 10-ші жылға қадар екінші типта еді. Бұларының машиналары дағын, кішілер саны да бігезде, иялар жей күні күні ішілдері. Кішілеріні мені шы яңғын шырына қаулы етеміз, күз күні іштен зат адырайық. Әміне бұлар, сіз дұрыс айттыңыз, жыл дәуімінде дайми ішкі алына кіші, шушы техника білен идара етелер, хәм шулай ұқ біне объекті экономика дейбіз енді рус тілінде, қыш күнінде, жай күнінде шулай ұқ. Урмандар яңғынларыңа сақламыңыз, міне шушы объекті экономика деген, саясат объектларындағын, ауылдардағы жүр жүрлеріндегін, барсында да актив қатнашып, міне яңғыннан келе тұрған зиянларға енді қоршы тұрала, бойбек көрініш.
Әмінде біз бүгін сөзіне қарызған теніш, әлбетті бүгін ұрманшыларға транспорт техника тапшыру оңайынан да шақыдық. Әмелекен аның башқа сөбептерді бар. Язғы үләннер құру вақытта яңғынлардан сақлану үшін 15-ші июльге қадар Татарстан Республикасы Министерлер Комитеті тарапынан яңғынлардан сақлану турында қарар қабыл келген еді. Міне бүгін ол түгелленді 15-ші июльде. Әмінде әлбетте міне шол температура қазір біз бүгін енді 37 градус болашақ деп айттық. Мәшіндей шартларда, урманларда яңғын шықмасын үшін башқа шараларда күріләшек. Халқымызда бұрдан қола, ұттан қолмай дейлер. Нәшіндан да 10-ші елден башылап біздің республикада урманларда зор яңғынларын болған еқшіла бейт.
Сүзде ең. Мұның мұна бұй яңғынларының болуында, болмауында. Түп негізде енді ұрманшыларының, хүкімет дәулетіміздің мінашы бұл яңғынларына болдырмау үстінде ішілеу нәтижесі. Ну, шының үстіне тағын бір айтасым келе. Татарстанда еші тұрған халық бік тәртіпілі, бік итағы әтілі. Міне, тіңе айтылар бітелі, келінім,
қызым сен айтам, тыңла.
Шоны шикілі, мені радио, телевидение, мәдбуғат чаралары әйтіп тұралар, ол бетін үлкен ештегі кішілерге көбірек сүйленілі, олар көбірек тыңлай. Нұршылай болса дағын мені, ешлерде шушыны қобыл етіп, олар бетін де көбірек, орманға ял етерге шығырға тұршалар. Мені шушынды шартларда, халқымызға да бек зұр рахмет. Халық мені мінің орманның кереклігін оңнап, әлі бет, мұндар тағын бір әйбір бар. Әлік бет кәрезлі телефонлар йоқ ойды. Біз орман яңғаның бек ауырлық бінәні біле баладырайық. Хәзір кім ғана ұзмасын, қояғына бармасын, чүткіне қаштыр көрейкен яңғаны ұшақмы. Хәзір, тіге шол, Лесапожарный центр деп аталайынды ол, шының телефонынан шол тұратып, міне шында шулай үлен яна, мында былай яна деп, тез ғана хабар етеді әрхем, тез ғана, тез уақыт ішінде, міне бұ яңғана ебірлер юққа шығарала. Бұ енді мен міне зұр нәтиже деп қарайым. Аллаға шүкір, республикасы бұт армақта бұл үлкеде, Россия көлемінде ең алдыңғыларының бірсі.
Енді кәрәзі телефон турында сөз шыққан екен, тыңлаушыларымызға ескертіп өтейік. Біз турдан туры эфирде ішлейміз. Тыңлаушыларымыз бізге 555-5513 һәм 555-5514 телефондары аша мөрәҗәгать итә алар. Ә инде хәзер күпчелек халық бакчаларда һәм һәр кешенең кесәсендә сез әйткән кәрәзі телефон. Димәк, безгә кәрәзі телефон аша да элемтәгә чыгарга мөмкин. Аның өчен Қазанның коды 8843. Мәші кодыны жиғаннан соң енді студия телефонын 555-13-555-54-ні жиса, біз енді әлбетті тұташтырабыз студияға, аларының сұрауларына жауап береміз. Мәсіз әттігіз енді урманларға беректі үлкен кішілер ері деп, үлкен кішілер әлбетті алар әммәсіне де үлгірелер, Мабу коронавирус пандемия шартларында урманнарда эшләү ничек керек үзгәрдем икән, ялмаса урманнарга халыкның килүе.
Менә мин булай карыйм бу бергә. Ничек карала бу бергә? Элек яшьләр җәй көне бик яхшы итеп Турциягә, бүтән җирләргә барып ял итәләр иде. Әзрәк кенә менә бу әйбер кысылды. қойдар бар
ғой. Әзірек кенет көбірек та әлі.
Халық бит өзін қойда болса илтіп жол етерге керек. Балалар менен аралашырға керек. Семья, ғайла шіренлер бар аралашырға керек. Көбісінде орманға тартыла. Орманның бір ойлағанда орманның керектігін дағын көп кіші. Шол уақыттан дұрыс пайдаланудағы міне ол міне шо құйларға тиеш, кіші аңларға тиеш. Бұл ормандардан басқа Татарстанда яшау бик көңілсіз болар еді. Бұл ормандардың керектігін аңларға керек. Біз міне мен енді сіз айтып кеттіңіз, аграрлық университетте оқытам. Біз бұл тұрғыда һәрбір лекцияда, һәрбір оқытушы практик занятияларда ормандардың міне бізде бит 17% кіші яшау үшін урманнар каплаган жер 25% буларга тешкил итерге тиеш. Мен шушуннан чыгып, шушу 17.5% урманнарыбыз турунда койгыртып, анын яшайышын тешкил итеп, давам итеп, мен шул турда биз сүйлөйбүз. Айтып итерге керек, биздин факультетте 3 юнелиш боюнча биз билгичтер хазырлайбыз, урманчылар Урман ашы бойынша, икіншіден ешіліндіру бойынша, хам экология. Біз урманларыны міне, урманларыны урман еттіріп, біне қорамыз. Урманны зур еттіріп, экология бетіп, бүтін дүния міне, зур бір бүтін, бізні әйлендіріп алған ешіу шартлары. Міне шулардан шығып, табиғатте бірден бір объект, оны Аллах тағала берген енді, шоқтыр бұратқан, ол урман, тирәяқ, күн күрішке, ешеуге, экологиға ғайет, оңайғына шартлар тудыра хам, оңайғына йоғын тұясай.
Харис ғайынтенш, міне, халқымызды айталарынды, әйтік, хайуаннар, Булашақ әйтек, яңғын бұлығыманда, яңғыр бұлығыма сизелер олдан деп әйме. Әміне, бұйыл имен оғашылары нешіктер яфрағын құя башлады жей ұртасында. Бұл оғашылар құрый башлауға ішәреті өлмекен, сіз орманшы боларақ неше өлесіз?
Йоқ, мен бұл тұрда енді көптен мені көсетем. Әгер деген дәуамны құрылық, юғары температура боласы екен, Бірінші, ең бірінші біз мұның бірінші дәлелдерін көре аламыз имен ағашында. Ем ешіл яфрақлар жерге құйылалар. Биыл имен ағашылары бір ай ілік яфрақларын құя башадылар. Бик көп кінәміне мені білген кішілер, білмегені деген зайынтып сұрайлар, шалтыратып сұрайлар, жолда сұратқанда сұрайлар, не ішкеп имен ағашылары яфрақларын құялар деп. Мен сразу айттым, фаразладым, температура или бик юғары бола деп так, 38-37 ме, 40-қа яқынлаштық бетенде. И шулың үстінелі құрылық, мені иделінің орияғы, анда енді мен сөйлесіп тұрамын орманшылар бе, орманшылар айтады, бізде енді бір 20 күн яңғырның болғаны жоқ деп. Анар Недеген сіздің қызметташыларыңызды радио телевизия айтып тұралар, яңғырлар ұрынығына деп. Ұрынығына яңғыр беті бауылда яуа, екесінде бапше яумасқа мүмкін. Әлі бет шының үстіне ауыл құжалы работниклары даған айтылар. Бұл оңыш бір әйбәт дейлер, но бүртік дейлер, зурайып, өсіп кете алмай дейлер, көп жерде дейлер. Яңғыр болған жерде әйбәт, енді сөзде жоқ. Міне шыннан шығып, имен ағашылары бірінші міне дәлелдеділер, бұл жоғары температура боласын, хәм құрылық боласын.
Міне енді сіз ауыл құжалын іске алдыңыз, өзіңіз ауыл құжалы фәннәрі докторы боларақ, ауыл құжалы һәм орманнар, алар арасындағы мінәсәбәт.
Мұның енді бұл мінәсәбәтіні мен әйте алам, бұл енді бик екі бір туған деп әйтерге керек. Ипидеген жерде өсе, орманда жерде өсе. Жерде өскеш, біз бір-бізіні оңнайбыз, бірік темаға бұрып, юнешті сүйлеші алабыз, табиғат шарттар білен біздің іші біздің нәтижесі белгіленді. Шуңа көре, аннарысың бітәлі, орманлар хәр уақытта дағын оңай юғынты ясылар жердегі дымға, қуарының құш күні жиылуына, салынуына, мінә шулардан шығып енді, орман енді ауыл құжалығы оңышына оңай йогынты ясый. И шуңа күрә инде без әйтәм бит, без инде бер туганнар. Без җирдә яшибез. Урманчылар да, игенчеләр дигән.
Шулай, һәм инде без тыңлаучылар мәнфәгатьләрендә эшлибез. Безгә тыңлаучыбыз элемтәгә чыга. Телефонны тоташтырабыз һәм тыңлыйбыз. Рәхим итегез сез эфирда.
Давай сәмсез.
Хәйрле итә.
Менә миңа Харис әфәндегә нием бар иде инде. Мин үзем биләр ягына, биләр сүз, мин бу янны бетердем, аны биш карала инсеп бетердем, партинсы иде инде, миңа 79 яш.
Исемегез?
Менә бу исемем минем Хамис. Не, ничек әйтәсем килә, Харис әфәнде, менә бу бөтен сәйбәт бар ише, яхшы, урманнар кирәк, булачак та булырга тиеш, урмансыз яшәп тә булмый, кислород. Менә аның защитасы ничә икән? Менә ул бездә, беләсез, менә керәм мин урманнарга, йөрим инде, ну, ылык кеше инде. Шул кадәр күп кенә, ну, черегән, авырган агачлар, аларга бер нинди фондтанмы ничектер. Менә без бөтен нәрсәгә акчаларга табыз анда, күп миллиардлар табыз. Урманнарны ачышчыны буенча бер нәрсә эшләргә кирәк бит, егетләр. Алай булмый бит инде. Карат белән кирәк булмый, тракторлар юк, колхоз сафыз бетте. Ну, нишләргә соң инде ул агачларга? Анда бит Кирешне чирек, берсесне берсе ава, анда кисетін яқша ағаш таба алмадым мен. Кірдім де, қара берден бір яқша йоқ.
Сұрау тамам, жоқны эфирден тыңлайбыз, ярай ма? Рахмет сізге.
Исімі Хамид бітәлі ма?
Ушылай бұса керегі, е?
Хамид абый дип әйтим әле. Хөрмәт жүзіннен, тем более біз сіздің білен хізметтәшілер икән біз әле. Мына бүгінгі күнде бу Валежник деп аталайынды рус тілендә бойбер бу 2006 елны кабул ителгән урман кодексы нигезендә аның йогынтысы белән барлыкка килде. Аннары соң икенче яктан инде элек бит бөтен кешедә утыннан файдаланалар, утын ягадыр як. Хәзер газ керде, ул да йогынты ясады. Шуннан чыгып 2018 елны безнең республиканың Дәүләт советында каралып, шундый закон кабул ителде. Уборка валежника дигән. Бүгенге көндә күп кешеләр әле утынга да мохтаҗ. Аннары соң каралты курага да кирәк бит инде агач материаллары. Сүз дә юк. Менә бу валежник дип әйткәннәрнең бит әле күбесе ауган агачлар турында бара. Аның бит әле күбесе эшкә дә ярый. Без бит инде гомер буе авылда үскән җигитләр, балалар, урманчылар бу агачлардан дөрес иттереп файдалана алалар. Менә бу агачларны әгәр дигән җыюны уборка валежникына ди рус телендә әйтсәм. Әгәр дә моны менә пропагандалап, аңлатып кешеләргә бирсәк, бу урманнарның менә бу чистарнуына бик зур йогынты ясар иде. Шуннан чыгып әйтәм, менә бу эшне оештыру өчен урманчылыкларга җирле урманчылыкларга сезнең тарафта инде биләр урманчылыгына мөрәҗәгать итәргә кирәк. Аның руководителе инде безнең бик хөрмәтле Рамилебез.
Аңлашылды. Тагын тыңлаучыбызга сүз бирәбез. Хәзер сезне тыңлыйбыз.
Кай исәнсез?
Хәйле итә.
Менә мин үземне бер чыгар сорау белән салтыратам. Печәнне шалгы белән түгел, бензин белән заправлять ителгән качалка белән генә чабалар бит хәзер. Менә чабучылар урман ул качалкаларны урманда кабыза башлаталар, аның бит тавышы, Аллам сакласын, табигатка зыян салмый икән.
Рәхмәт сорауыгызга. Пишәннәрне инде кулдан чабу тукталды, и шуның белән бергә урманнарда да хәзер пишән чабучы бик сирәгәйде. Үз вакытында менә бүген көндә инде пишән өсте, без инде ресурларны элек җавып, бөтен халыкка пишән биреп, авылларда бөтен халык урманда пишән чабадыр, утырткан агачларның буразна араларын чабаладыр. Мин карап торам, хәзер бу косилкалар белән менә әйткән теге тавышлы алар күбрәк кырда, жыл буйларында чабалар, урманга, бутаклы, шытаклы җиргә кермиләр. Бу куркыныч әйбер урманда минем бердәген күргәнем юк, күзәтелгәне юк моның. Шуңа күрә куркырга урын юк.
Монсы да аңлашылды. Хәзер менә сез инде әйтеп үттегез, безнең республикада әйтик тиешле процентка җиткерү өчен 7.5% әле урманнарны мәйданны арттырырга кирәк. Ягъни агачларны утыртырга кирәк. Агачларның төрлесен утыртабыз. Әйтик, анда юл буйларында да агачлар утыртабыз. Я булмаса каен агачына утыртыла, я булмаса башка төрле агачына. Ә бит агачларның tomirlari turli og'ashlikqa turlisha. Qaysidir tilenga ketadi, qaysidir yer ustidagina tomiri ham quruqlik vaqtida quriydi, mashhur o'tirtgan og'ishlar qurib qola. O'rmon o'tirtuvida nindi siyosat qo'llaniladi?
O'rmon o'tirtuvida mana men bular o'ylayman. Bizning endi rus tilida aytganda korennaya poroda. Mana o'rmon buldira turgan og'ishimiz, mana bizning dala o'rmon zonasida yashaymiz. Ул безнең именлекләребез. Имен агашы бер вакытта да бер үзегенә үсмей. Әйтәләр инде, рус телендә әйтәм, дуб любит расти в шубе с открытой головой. Мин инде студентларга әйтәм, бу тунны мин әйтәм, имен өчен нинди агачлардан тигәбез дим. Тиге ул балалар белә бит инде, алар сарада әйтәләр. Иң беренче яш вакытында шикләү куагыннан тигәбез. Аннары имен агачлары күтәрелә башлагач, тигәбез юкә, илмә, корама, өрәнгә агачларыннан дип. Мин инде гаҗәпләргә катам, бу балалар бит әле мәйтем корганга килгән, менә күзәтеп шушыңа шушы өлкән оңнылар дип. Шуңа күрә безнең менә урманнарга утырту өчен зур сәясәтебез, төп юнәлешебез булырга тиеш. Рушейтем, восстановление коренной породы, дубрава, казанские, бегименитые дубравалар болганнары. Бу именниклернең менә йогынтысы Татарстан Республикасының, гомумән, Казан шәһәренең бу формада булуында бик әһәмиятле булганнар. Адмиралтейство дибез, бөек Петр килгән анда дибез, адмиралтейство төзелә бит. Менә шушы именниклер булуын, корабль төзерлек именниклер булуын, шуларны билгеләгәч, шуларның күләмен белгәч кенә төзелә бу. Менә адмиралтейство төзелә, Казан киңәя, аннары әкрен генә, анда солдатлар, кешеләр эшли. Улакта кием салында кирәк. Сукна бистәсе барлыкка килә. Менә күрәсезме, урманнарның йогынтысы безнең Казаныбызның республиканың үсешенә нинди йогынты ясый алганнар, и уңай йогынты ясыйлар. Мин юкка гына әйтмәдем. Урманнар бер вакытта да гына зыянга үсмей. Алар гомумән халык хуҗалыгы тормышына, кешеләрнең яшәүенә, хайваннарның булуына, уңышының булуына гаят уңай гына йогынты ясый торган Аллаһ Тәгалә биргән күренеш дип әйтергә кирәк урманны. Зур иттереп.
Әйе, әлбәттә, балта сүзе кергән, биш балта бистәсе дә юкка барлыкка килмәгән.
Сүз дә юк. Менә сез дә моңа бик якын килдегез. Менә республиканың Казанның үсешендә именлекләребез. Аннар тагын бер агач бар. Ул урман зонасы агачы. Нарат, гади нарат. Но без аны инде балаларга, студентларга аңлатабыз интразональный агач дип. Ул шундый агач. Ул дола шартларында да үсә. Уельский дача диләр. Казахстанда үсә инде, ул Советтар Союзы булганнан белән мин аны. Шул белән дола арасында тошка җирдә 400 гектар бер дигән нарат урманы үсә. Ул мондый биек наратка әйләнмәгән, табигый шартларга яратылышкан. Инде аңа хәдер 500 ел бу наратларга. Алар теге биеклекләре белән тәбәнәк. Но шүлдән искән бөтен комны җыеп, шул комнарда менә урман барлыкка китереп, табигать шартларын шукай йомшатып, анда уелка дигән елгага, ул уелканың чиста суын биреп, әле астында үзенең урлыгыннан куелган яңа урын тиләр дә бар. Бу күренешне күреп мин шаклар каттым. Менә бу Нарат агачындагы безнең республикада культивирыйтергә була һәм аны утыртырга менә файланырга кирәк. Кыш көне глименлекләр, караңгы яфрагы юк, аппак кар. Әгәр дә менә ландшафт дип әйтәбез инде, шушы җирлекне матур иттереп күрсәтәбез килә икән кешеләргә, ул вакытта инде наратны Аллаһ Тәгалә үзе биргән безгә, аны шушы утыртканда кертергә кирәк. Бик дөрес әйттегез. Аның тамыры бик астка китә. Коры елларны да үзенә яшәү өчен суны астан күтәреп менә. Ә менә шыршы, гади шыршы. Бу бик нәзберек агач. ол ішіте, аңа бік таушыланғаны сүймей ол, тұзанны сүймей, шолай оқ, загазованы сүйіл бойларына отыртып, бірде кереклі әйбір түгілі. И, сіз бік дүрсеттіңіз мене, томыр үсті оның, күшілі дауыл, жил бұлай кен, томыры білен елендіріп жібере. Аннара шаршы орманлар мене бекіреттеген, әлмәд, бүгілмә яқларында, олар 30-40 елда уже құрыпта бітелер. Оның туған жұрты түгіл шыршы. Шыршы ол әне Саба Лисхузы, Саба орманшылығы, Лубиян орманшылығы, Орша, Габдиллату қойызғанша, енді шыршы нарат деп язап еді Габдиллату қойында, кілі орманшы деп ұларсың, әне ол шыл таежны, тайг орманларын, орман зоны сұрманларын характерлі алған, әне Габдиллату қой, әне шағырын айтып қабылтымыз керек, ана шын урман шиттіріп қабылтырға керек. Мені қабылаты қойды, мен бүтін жерде айтам алтырда. Мені ол енді шол шартларда, республикан түнек районларында, шол лесничті оларда, урманшылықларда бір деген өсе, өз үйінде өсе оланда. Әгер де енді бағаштары мені күнек күртсек, ол бек әйбет көрініш түгіл енді мақты алмай.
Харис әфенді, мені сіз тунны тілге алдығыз. Әдем баласы да тун кие. Мені әлі ой ахырында құрбан ғайты болашақ, сарықлар шолашақлар, әмі сарықның тересін қазір енді тошы баралар, бік жимейлер да, чүнкі аңа ихтияж бітті кібік. Міне именлерге шулай тұн керекліліңіз шиктеуік оғышлары. Қазір шиктеуіклер өсмей башлады. Узған ғасырын 70-ші иларында имен оғышлары салқын түйіп біткенліктен шиктеуіклер бітіп барамы, тұнға ихтияж бітті ме? Ялмаса башқа бір әртүрлі себеп бар ма?
Қазір бет киюні де өзгерді. Біз енді әгер деген сарық терісінен тігілген дубленка болса, қуана-қуана бегенде шатланып, шондай фартавай қиефетлер бұлдырап енді өзімізге киедірік. Әхедір ешлер бетікен шалар, жеңіл киенелер, күрткілер киелер, оның ол неде бар. Анарысын мені ішкерту йоқшиттіріп құйылмаған. Бүгінгі күнде мені сарық терілерін, бүтен дәулетлер бет ішкерті, ойек кемеде ішілеті, бүтенге де файдалана, бізде ол құйылып бітмеген.
Сіз ұғайында
етеді? Урман именниклер, біздің именниклері біз керек болашақ. Оларыны біз енді бүгінгі күнде күннен күн көдір это файлалану, яңа технологиялар кирип килә. Менә бүгенгендә Кастамон эшле бик яхшы иттереп, Саба урман хуҗалыгында алар аны дук дип аталар, деревровоч комбинат шикелле иттереп. Анда инде менә җирездәге иң яхшы техникадан файдаланып 1 сантиметр агачта кайткан. Шул нигә инде докка инде шуны эшкертеп, шуннан акча ясыйлар. Безнең именлекләребез ветераннар агач материалына түгел. Бұлар мәтәлі экологик йоғынтысы, тирәяқ тұрышқа, тирәяқ мұхитінен ішік яқшырталар. Шул тұрда бігіретті ойларға керек. Біз олдан да еттік, 25% керек. Бізгел оғашының ұтыртасы да ұтыртасы, хәм оғаш ұтыртқанда біре білгішілер бұларға тиеш. Шуған көре біздің факультетімізға мен әмен тағын әйтіп кетесім келе. Біз қайдар документлар қабыл етеміз, ешлерге урманшы қызметі ол. Бір қызмет білен деген шағыштырып болмайаны. Жүр үзінде мені қойсы қызмет елері өзлерінен соң ешіл бізеклер қолдырып бұ дүниядан кетелер бақылыққа. Анды профессия жоқ. Мені біз ғына урманшылар ғына.
Түзушілер жұртлар қолдыра, урманшылар ғасырлар бұйы.
Кішілерге яқшы тұрмыш бұлек етатырған ешіл бұлеклер қолдырып кетелер. Шоған көрі урманшы профессиясын сайласағыз, біз сізіне шынды яқшы еттіріп тәрбиелеп, өзіміздің урманшылықларымызға жіберіп, шында бік матырғын еттіріп урманда ешеп, ғымыр етерге хам урманларымызға, халқымызға, республикамызға, Россияға қызмет етерлер еді, деп ойлаймын мен.
Әлбетте, бүгінгі күндерде бірден дәулет имтихан тапшырушылар мұңа иқтибар етерлер, әшолай да ғалим боларақ әтсәгіз еді. Шиклеуік тұрында. Қазір біз урманға барып шиклеуік жиі болмай?
Шиклеуік қуақлары бар. Шиклеуік қуақлары мен әбі 78-79 иылларына бік көп жиян көрділер мен әші бұйынды солқыннан. Солқыннан именлеріміз білен шиклеуіклерімізді құрды. Оның мені шушы солқынға шыдам формулары соқланып қолды. Бұл әйтірге керек. чиклөө урманда бар. Шунда ней ул инде орыш үлгүргөч чиклөөк деген үлгүрө. Үлгүрүп келелер чиклөөклөр, беш чиклөөклөр көп. Сиз бик дүрөс айттыңыз. 570-чи 60-чы жылгы балалар урмандан чиклөөк ташып, шуны киптирип, шуны сатып, эдрек мектеп кийимдер алып, дәфтер китаптар алып, шайтыр буккан балаларыбыз урмандан файланадыр дүрөс айттырып. Чиклөөк куагы үсе, чиклөөкнең быел уңышы да була, Алла бирса.
Алла бирса. Ярый, һәм инде бүгенге тапшырыбызда инде юмгылыктан бер сорау. Дала урман зонасы Татарстан. Ә менә безнең табигый шартлар үзгәрә бара. Кыш та хәзер элеккечә кыш түгел, җәй дә элеккечә түгел дип әйтергә кирәк. Гомумән табигый шартлар үзгәрде. Урманнарга булар ничек йогынты ясый? Безнең урманнар үзгәрәме?
Бу менә шуңа әйтеп сездә урманчыга әйләндегез ахырсы инде минем белән бу тапшырулар барып бара. Без менә глобаль җылыну дип әйтәбез. Бүгенге көндә мынаны бер нинг күрсәтәм. Қазан астында саранча. Ол бит бүжек, ол фридиттелі. Ол дола сонысы. Міне бұл глобал жалану біздің бүтін табиғеті бізге юғын тұйасы. Шуға көре, ағашлар дүниесі дағын өзгере. Міне 2011-ші жылына қарайет дейбіз. Ағашның қабығын бұзатырған шыршыларда болды бүжек. Бик күп агачларыбыз алар менен ошо жылытуун ийине слабыйланып слабыйланып тиги загыйфленип мына ушу бүжөккө бириштилер. Бик күп шыршыларыбыз курду. Шуга күрө бүгүнкү күндө урманчыларга, билгичтерге табигаттын глобал менен жылытуун эсепке алып сүздө жок иштерге керек. И өзлөрүнүн урман политикасын, саясатын тутканда түп менә нигез юнәлеш менә шушы табигатьнең үзгәрүенә игътибар итәргә кирәк.
Һәм инде сүзебезнең башы шүрәле иде дигән кебек тукайча, без янгыннарга каршы көрәш турында сүзне башлаган идек, тыңлаучыларыбызга тагын бер тапкыр мөрәҗәгать итеп, сагырак булыгыз, урман безне ошатып, ишетеп, саклап, яклап яшәсә дә, ул үздә саклауга, яклауга мохтаҗ, сагырак булыгыз дип әңгәмәбезне төгәллибез. Сез бүгінгі сауғылашыр алдыңдан тыңлаушыларға тағын елер әтерге тілейсіз.
Урманларыбызын да сақлайы, өзіпізіні де сақлайы, коронавирус шартларында яши біз бит. И, анларысын алдайынды біздің зор байырам құрпан ғайты күтті, қаным біләндегін республикамызның урманшыларында, хам мұғымымен бітін яши тұрған кішілеріндегін құтлысы келе, Құдай тағала саулық сәлеметлік берсін, табиғатымызден дұрыс пайдаланып, табигатыбызга зыян китермичә матур итеп шу җирдә гомер итик. Рәхмәт сезгә.
Амин. Мөхтәрәм кардәшләр, бүген безнең студиябездә Татарстанның һәм Россиянең атказанган урманчысы, Казан дәүләт аграр университетының урман хуялыгы һәм экология факультеты профессоры Харис Ганитдин улы Мусин булды. Харис әфәнде, урманнарда да фән өлкәсендә дә һәм студентларга белем бирү өлкәсендә дә сезгә уңышлар телибез һәм киләчәктә дә сезне шушы урман хуҗалыгы темасына сөйләшү өчен көтеп калабыз.
Зур рәхмәт. Без һәрвакытта хәзер.
Сау булыгыз.
Сау булыгыз.